การในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่28กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการค้ามนุษย์สร้างทรัพย์สินมหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจโลกในขณะที่ผู้คนนับล้านล้านถูกกดขี่ข่มเหงทางแรงงานและทางเพศในทุกประเทศผู้ก่อการร้ายโจมตีในรัฐปัญจาบของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนในขณะที่ทางการอินเดียเพิ่มกำลังรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนที่ติดกับปากีสถานและตุรกีเรียกประชุมพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ในวันอังคารนี้เพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามตุรกีและการโจมตีกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและกบฏชาวเคิร์ดในอิรักนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องรายงานการค้ามนุษย์หรือรายงานทางด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาในวันจันทร์และในขณะเดียวกันในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการรักษาหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2เรื่องด้วยกันปิดท้ายอย่างเคยค่ะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการค้ามนุษย์ช่วยสร้างทรัพย์สินมหาศาลให้กับระบบเศรษฐกิจโลกแต่ในขณะเดียวกันทำให้ผู้คนนับล้านๆคนถูกกดขี่ข่มเหงทางแรงงานและทางเพศในกล่าวได้ว่าทุกประเทศในโลกในรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องการกดขี่ข่มเหงในลักษณะนี้ว่าเป็นการทาสยุคใหม่ซึ่งบังคับให้เด็กหญิงและผู้หญิงต้องเข้าไปเป็นโสเภณีและบังคับใช้แรงงานผู้ชายผู้หญิงและเด็กทั่วโลกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีกล่าวว่าการค้ามนุษย์และการใช้ทาสยุคใหม่นี่เป็นอุตสาหกรรมถ้าจะวัดมูลค่าออกมาแล้วสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะรัฐมนตรีเครีเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศดำเนินการโดยเริ่มต้นที่การกระชับทำให้กฎหมายในเรื่องนี้เข้มแข็งและบังคับใช้อย่างเฉียบขาดค่ะรายงานฉบับนี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดอันดับรัฐบาลทั่วโลก188ประเทศด้วยกันในลักษณะที่ว่าแต่ละประเทศนั้นดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างไรบ้างมีจุดเด่น2จุดนะคะในปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เลื่อนคิวบาจากบัญชีดำขึ้นไปอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตามองหรือ watch list หลังจากที่สหรัฐกลับไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นปรปักษ์กันมานานกว่า50ปีในขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังได้ยกระดับมาเลเซียซึ่งกำลังเจรจาเรื่องการค้าในกลุ่มประเทศแถบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ TPP ขึ้นไปอยู่ในบัญชีที่ต้องจับตามองหรือ watch list ด้วยนะคะส่วนประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในระดับที่3หรือ Tier 3ต่อไปอย่างไรก็ตามผู้ที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนและอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียผู้หนึ่งได้ออกมาให้ความเห็นว่าการปรับอันดับสำหรับมาเลเซียในปีนี้มีเหตุผลส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้าอย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่นะคะสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
รายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Persons สำหรับปี2015ในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซียระบุว่ามาเลเซียได้ใช้ความพยายามอย่างสำคัญเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์โ ด้วยการเพิ่มการสอบสวนและดำเนินคดีแต่ก็ได้แสดงความกังวลว่ายังมีจำนวนผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขอบข่ายของปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นไปอย่างกว้างขวางในมาเลเซียขณะนี้ในการแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์นางซาร่าซีวอลรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและความมั่นคงของพลเรือนไม่ยอมตอบคำถามตรงๆจากผู้สื่อข่าวที่ว่าการปรับระดับของมาเลเซียครั้งนี้มีเหตุผลข้อพิจารณาทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หรือไม่โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบแต่เพียงว่าการจัดอันดับในรายงานประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นไปตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศและเทียร์2หรือระดับที่2ของมาเลเซียในปีนี้ก็หมายถึงว่ายังมีเรื่องที่รัฐบาลมาเลเซียจะต้องปรับปรุงอยู่อีกมากครับแต่นายจอห์นมาลอตอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามีเรื่องที่ขัดแย้งกันในตัวเองอยู่ในรายงานฉบับนี้คือในขณะที่รายงานดังกล่าวอ้างว่ามาเลเซียได้ดำเนินการคืบหน้าอย่างสำคัญในความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นั้นแต่รายงานก็ให้ตัวเลขว่ามีการพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเพียง3รายในปีที่แล้วและร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของมาเลเซียก็ไม่ผ่านการพิจารณาของสภาด้วยนอกจากนั้นอดีตทูตสหรัฐประจำมาเลเซียยังเสริมว่าเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญของการปรับอันดับประเทศใดขึ้นมาอยู่ในระดับที่2นั้นขึ้นอยู่กับพันธกรณีที่รัฐบาลประเทศนั้นๆตั้งใจทำเพื่อการดำเนินงานในอนาคตแต่ขณะนี้ปี2015ได้ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วตนก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆในมาเลเซียเลยส่วนนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch ก็ชี้ว่ารายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับมาเลเซียปีนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าปัจจัยซึ่งไร้สาระและจัดเป็นความสำเร็จของการใช้ภาษาทางการทูตซึ่งมุ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลที่เกิดขึ้นจริงนายฟิลโรเบิร์ตสันยังเสริมด้วยว่าการปรับอันดับมาเลเซียในรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์ปีนี้มีเหตุผลมาจากการที่มาเลเซียร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP และจากการเมืองเรื่องนโยบายการค้าของสหรัฐมากกว่าสิ่งที่มาเลเซียได้ทำจริงเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในรอบปีที่แล้วครับในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการค้าของ12ประเทศซึ่งร่วมเจรจาข้อตกลงการค้า TPP อยู่ที่รัฐฮาวายสำหรับการเจรจารอบสุดท้ายและในเดือนมิถุนายนเมื่อรัฐสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายซึ่งให้อำนาจ Fast Track แก่ประธานาธิบดีโอบามาเพื่อช่วยในการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP นั้นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐสภาระบุอยู่ที่รัฐสภาระบุไว้ก็คือรัฐบาลสหรัฐจะไม่สามารถทำข้อตกลงกับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในระดับที่3หรือเทียร์3ของรายงานการค้ามนุษย์ได้ครับและก่อนที่จะมีการออกรายงานประจำปีฉบับนี้ออกมามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ160คนรวมทั้งวุฒิสมาชิก18คนร่วมกันส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีขอให้ไม่ปรับอันดับมาเลเซียเนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เท่าที่ควรครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะมีการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและทำให้ทางการอินเดียต้องเพิ่มการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนที่ติดกับปากีสถานทางการอินเดียกล่าวว่ามีผู้ชายที่ติดอาวุธเต็มที่ 3-4 คนแต่งกายแบบทหารบกยิงใส่รถโดยสารจากรถที่ขโมยมาจากนั้นเดินทางต่อไปยังที่ทำการของรัฐบาลในเมืองดินานากาและเปิดฉากยิงในขณะที่บุกเข้าไปในตัวอาคารทางการตำรวจส่งกำลังไปเสริมเพื่อยิงต่อสู้เป็นเวลานานเกือบ12ชั่วโมง ผู้ที่เข้าโจมตีทุกคนเสียชีวิตทางการอินเดียกล่าวว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงกำลังค้นดูตัวอาคารที่ทำการของตำรวจที่เมืองดินานากาในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนของทางการอินเดียระบุว่าได้พบระเบิด5ลูกบนรางรถไฟระหว่างเมืองดินานากาและปาธานคดซึ่งเป็นเมืองที่มีที่ทำการของกองทัพบกอินเดียอยู่มากมายเป็นการชี้แนะว่าได้มีการเตรียมการโจมตีหลายแห่งนะคะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าองค์กรหรือกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีในวันจันทร์ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนแต่เจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายของอินเดียกล่าวว่ามือปืนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงในปากีสถานทางการอินเดียกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวหรือกลุ่มในลักษณะนั้นมักจะลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในอินเดียโดยผ่านทางบริเวณเขาแคชเมียร์ซึ่งเป็นบริเวณที่ทั้งอินเดียและปากีสถานกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเพื่อที่จะดำเนินการโจมตีค่ะทางการปากีสถานปฏิเสธคำกล่าวหาเหล่านี้ทั้งหมดนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะตุรกีกล่าวตุรกีเรียกร้องให้มีการประชุมของชาติภาคีขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การในโต้ในวันอังคารนี้เพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตุรกีรวมทั้งการดำเนินการโจมตีของตุรกีทางอากาศที่มุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในประเทศซีเรียและกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดในอิรักตุรกีเรียกร้องให้มีการประชุมหารือดังกล่าวตามมาตราที่4ของสนธิสัญญาก่อตั้งเนโตซึ่งอนุญาตให้ประเทศภาคีเรียกร้องขอให้มีการประชุมเมื่อประเทศนั้นเชื่อว่าเขตแดนของตนกำลังถูกคุกคามหรืออาจจะเป็นเสรีภาพหรืออิสรภาพทางการเมืองหรือความมั่นคงที่กำลังถูกคุกคามการเจรจานี้จะมีขึ้นในขณะที่ตุรกีกำลังรับมือกับคลื่นของความรุนแรงใกล้กับพรมแดนตอนใต้ของตนที่ติดกับซีเรียรวมทั้งตุรกีเองก็กำลังเร่งรัดความพยายามในการต่อสู้กับการก่อการร้ายในวันจันทร์ทางการสหรัฐกล่าวด้วยว่ากำลังทำงานร่วมมือกับตุรกีในการวางแผนการโจมตีเพื่อที่จะขับกบฏของกลุ่มIS หรือกลุ่มรัฐอิสลามออกไปจากบริเวณตอนเหนือของซีเรียซึ่งจะเป็นการรณรงค์ต่อสู้ที่จะเพิ่มความเกี่ยวข้องของตุรกีในการต่อต้านกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงเหล่านี้ในภูมิภาคนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกกับสำนักข่าวต่างๆด้วยว่าเป้าหมายของการกระทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะสร้างบริเวณที่จะปลอดจากกลุ่ม ISเพื่อที่จะเป็นการรับประกันความมั่นคงตามแนวพรมแดนของตุรกีส่วนที่ติดกับซีเรียค่ะหลังจากที่ตุรกีแสดงความรีรอมาเป็นเวลาหลายเดือนในสัปดาห์ที่แล้วตุรกีได้เริ่มการโจมตีเป้าหมายที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายข้ามพรมแดนของตนเข้าไปในซีเรียที่ตุรกีทำเช่นนี้รายงานข่าวกล่าวว่าเป็นเพราะได้มีการวางระเบิดหรือมีการโจมตีแบบพลีชีพโดยผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในตุรกีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนและมีการวางระเบิดโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะที่สังหารทหารตุรกีไป2คนตุรกียังยอมตกลงเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่จะอนุญาตให้ทางการสหรัฐได้ใช้ฐานทัพอากาศอินเซอร์ลิกของตนสำหรับการดำเนินการโจมตีฝ่ายกบฏและฝ่ายก่อการร้ายทางอากาศซึ่งช่วยย่นระยะทางสำหรับเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐที่เดิมนั้นต้องเดินทางจากท่าอากาศยานในอิรักเพื่อที่จะไปโจมตีเป้าหมายของพวก IS ในซีเรียตอนเหนือค่ะในขณะเดียวกันทางการตุรกีนะคะก็กำลังพยายามที่จะต่อต้านชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งเป็นกลุ่มถืออาวุธที่สามารถต่อต้านพวกกบฏหรือพวก ก่อการร้าย IS ได้อย่างได้ผลทั้งในซีเรียและในอิรักแต่ตุรกีนั้นเกรงว่ากลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียนั้นอาจจะมาเสริมกำลังก่อให้เกิดการกบฏขึ้นได้ภายในตุรกีเองเรียกว่าสถานการณ์มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากค่ะและในขณะที่รายงานข่าวนี้ประธานาธิบดีโอบามายังอยู่ในระหว่างการเยือนทวีปแอฟริกานะคะในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีของสหรัฐมีกำหนดจะไปเยือนสำนักงานใหญ่ของสหภาพแอฟริกาหรือ AU ในกรุงแอดดิสอาบาบาในซึ่งเป็นนครหลวงของอีธิโอเปียก่อนจะเดินทางไปเยือนอีธิโอเปียประธานาธิบดีโอบามาได้เยือนเคนยามาเป็นเวลา2วันนะคะในวันจันทร์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไฮมาเรียมเดเซลีนของอีธิโอเปียที่กรุงแอดดิสอาบาบาและกล่าวว่าประเทศทั้งสองได้มีความร่วมมือทำงานร่วมมือกันอย่างแข็งขันในหลายเรื่องอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวเร่งเร้าให้รัฐบาลของอีธิโอเปียเปิดโอกาสให้นักข่าวและฝ่ายค้านสามารถทำงานได้อย่างมีเสรีภาพมากขึ้นโดยให้ความเห็นว่าการอนุญาตให้ทำเช่นนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้เป้าหมายของพรรคที่เป็นพรรคที่ปกครองประเทศอีธิโอเปียในขณะนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแทนที่จะอ่อนกำลังลงนะคะนายกรัฐมนตรีของอีธิโอเปียกล่าวว่าอีธิโอเปียให้พันธกรณีในการที่จะปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะของการเดินทางเยือนทวีปแอฟริกาของประธานาธิบดีบารักโอบามาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังเรื่องราวต่างๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงติดต่อจากวันศุกร์ที่แล้วนะคะดาวโจนส์ลดลง128จุดปิดที่ 17,441 ดัชนี Nasdaq ลดลง49จุดและปิดที่ 5,040 ส่วน Standard & Poor's 500ลดลง12จุดและปิดที่ 2,068 ทองคำลดลงเหมือนกัน2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,093 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ34บาท87สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ถ่านหินนะคะและการอนุรักษ์ระบบนิเวศมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เริ่มด้วยการปรับตัวของหมีขาวขั้วโลกนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าการปรับตัวของหมีขั้วโลกในฤดูร้อนด้วยการลดการรับประทานอาหารนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อหน้าร้อนที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับอาจารย์จอห์นไวท์แมนจากมหาวิทยาลัยไวโอมิงของสหรัฐกล่าวว่าระดับของการลดอาหารช่วงหน้าร้อนของหมีขาวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่หมีเหล่านี้ล่าแมวน้ำและรับประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลินักวิจัยพบว่าช่วงฤดูร้อนที่ตามมาหมีเคลื่อนไหวเพียงร้อยละ12ถึง22ของเวลาทั้งหมดเท่านั้นเทียบกับร้อยละ25ในช่วงการล่าแมวน้ำนะครับและเมื่อถึงหน้าหนาวที่เป็นฤดูจำศีลหมีขาวแทบจะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาเพราะระดับการเคลื่อนไหวนั้นอยู่เพียงแค่ 1-2% เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังดูระดับการเผาผลาญอาหารในช่วงฤดูร้อนของหมีขาวด้วยนะครับพวกเขาพบว่าระดับการเผาผลาญอาหารของหมีขาวขั้วโลกนั้นลดลงอย่างช้าๆเท่านั้นในช่วงฤดูร้อนหากเทียบกับฤดูจำศีลในหน้าหนาวและหากว่าหน้าร้อนกินเวลายาวนานขึ้นในอนาคตหมีต้องปรับตัวนานขึ้นกับการที่ไม่มีแมวน้ำรับประทานอย่างอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการถนอมพลังงาน าจจะไม่เพียงพอกับความรุนแรงและระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นของหน้าร้อนนะครับอีกข่าวหนึ่งไปที่เคนยาครับซึ่งเป็นประเทศที่สตรีจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพเพราะว่ามลพิษควันที่มาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงตามบ้านนะครับคุณทอมออสบอนผู้ก่อตั้งบริษัทกรีนชาจึงแนะนำให้ชาวเคนยาเปลี่ยนจากการใช้ถ่านไม้มาใช้วัสดุเชื้อเพลิงที่มาจากอ้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเอาของเหลือใช้มาทำประโยชน์และยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยข้อดีที่สำคัญของเชื้อเพลิงประเภทนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นถ่านอัดก้อนเล็กๆคือแทบจะไม่มีควันและไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำฟืนครับ
We're really thinking in the future to become the leading business
ครับและคุณยีน่าซันจากบริษัทกรีนชาบอกว่าในอนาคตตั้งใจจะเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดและเพิ่มผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงจากอ้อยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญตันสมบุญยังรออยู่นะคะก่อนจะไปถึงคุณจำเริญตันสมบุญจะเสริมคุณรัตพลสักนิดหนึ่งว่าเมื่อปีที่แล้วหรือถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงลงไปเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อประธานาธิบดีของสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นผู้นำทั้งสองได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศห่อหุ้มโลกนะคะโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าสหรัฐจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศโลกให้ได้ 26-28% ภายในเวลา10ปีข้างหน้าส่วนประธานาธิบดีของจีนนั้นให้คำมั่นสัญญาว่าจีนจะปล่อยแก๊สที่ไม่เป็นผลดีต่อโลกนี้นะคะจะใช้ในระดับสูงสุดภายในปี2030และหลังจากนั้นก็จะลดลงเมื่อวันจันทร์บริษัทยักษ์ใหญ่13บริษัทของเศรษฐกิจสหรัฐได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบารักโอบามากับกฎหมายในเรื่องธุรกิจอเมริกันกับบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยให้คำมั่นสัญญาว่าภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเอกชนของอเมริกานั้นจะดำเนินการเพื่อที่จะลดการปล่อยมลพิษซึ่งเป็นแก๊สคาร์บอนสู่บรรยากาศโลกบริษัทเหล่านี้คือ Alcoa ซึ่งเป็นผู้ผลิตไทเทเนียมสำหรับทำรถนะคะหรือว่ากระป๋องทั้งหลายที่บรรจุน้ำอัดลมและน้ำดื่มบริษัท Apple ธนาคารแห่งอเมริกาหรือ Bank of America Berkshire Hathaway Energy Cargill Coca-Cola General Motors Goldman SachsGoogle, Microsoft, Pepsi Cola, UPS และ Walmart โดย13บริษัทยักษ์ใหญ่นี้หวังว่าการกระทำของตนจะชักจูงให้บริษัทอื่นๆดำเนินรอยตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับเจคเจียเลนฮอลลงทุนลดน้ำหนักตัวเพาะกายและสร้างซิกแพคที่หน้าท้องเพื่อเข้ารับบทนักมวยรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทผู้ประสบความสำเร็จบนสังเวียนแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้จึงต้องประสบปัญหาในชีวิตส่วนตัวในหนังเข้าใหม่แนวดราม่าซึ่งติดอันดับ5ชื่อ Southpaw
The more you get hit, the harder you fight. I get it.
Let's go.
Only now you've taken way too many hits before you get off
You can't fight like that anymore.
Let's go home.
How about I take your belt?
Okay, stop!
Southpaw ใช้ต้นทุนสร้างต่ำเพียง25ล้านดอลลาร์แต่โชคดีเกินความคาดหมายเพราะว่าสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปแล้วเกือบ17ล้านดอลลาร์ครับส่วนอันดับ4นั้นเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำดาราตลกหญิงจากจอแก้วมารับบทนางเอกรวมทั้งเขียนบทเองด้วยเรื่องของสตรีวัยทำงานผู้ไม่ต้องการมีความสัมพันธ์แบบจริงจังกับใคร จนกระทั่งได้มาผ่านพบแพทย์ผู้รักษานักกีฬาและ Train Wreck คือชื่อของภาพยนตร์รักแนวตลกเรทอาร์ที่น่าติดตามชมเรื่องนี้ครับ
What am I doing? I slept at the doctor's place last night.
My boy got intimate.
Yes.
Oh!
You never spend the night. What were you, blackout drunk?
No, I had like 2 drinks, 3 max.
สำหรับตรงที่3ยังสามารถเรียกเสียงฮาของผู้ชมตัวเล็กด้วยภาษาที่ผู้ใหญ่ฟังไม่เข้าใจได้ต่อไปเรื่องของเจ้าลูกสมุนสีเหลืองจอมกวน Minions นั่นเองครับ
Power!
Banana!
Banana!
Wow. Maybe I'll settle them down with a bedtime story.
Bedtime story?
Once upon a time, there were 3 little pigs. Pigs encountered
หนังเข้าใหม่ตรงอันดับ2ดูจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความเสื่อมถอยของอดัมแซนเลอร์ในการดึงดูดแฟนภาพยนตร์นะครับเพราะว่า Pixel ภาพยนตร์เข้าใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่โจมตีโลกโดยใช้วิดีโอเกมสมัยทศวรรษที่1980เป็นเครื่องมืออาดัมแซนเลอร์แสดงนำในเรื่องนี้แต่ทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดการไว้คือได้เพียงแค่24ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างอย่างน้อย88ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ2ครับ
Some alien life force has sent real life video games to attack us
แต่ที่ยังสามารถครองแชมป์อยู่ได้คือซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่รายล่าสุดของจักรวาลมาร์เวลที่เมื่อสวมชุดพิเศษก็จะกลายเป็นมนุษย์มดจอมพลัง Ant-Man ครับ
Are you ready to become a hero?
Now the suit has power. You have to learn how to control it.
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2นี้ Ant-Man เลาะเล็มรายได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ25ล้านดอลลาร์นะครับและขยับผ่านหลักรายได้106ล้านดอลลาร์ไปแล้วในช่วง10วันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณจำเริญพาหนังมาแล้วก็ให้เราได้ติดตามว่า Ant-Man ก็ยังครองอันดับหนึ่งนะแต่ว่า Pixel นี่ที่บอกว่าทุน88แล้วได้24นี่ต่างจาก Southพอมากเลยนะคะทุน25ได้17ในใจค
ื
น
ไ
ปเยอะเลย
ก็ขอโทษขัดคอคุณจำเริญนิดเดียวแจ็คจิลเลอร์ฮอลเนี่ยอยากจะได้ตุ๊กตาทองเต็มที่ค่ะปีที่แล้วเขาเล่นเป็นนักข่าวที่รายงานข่าวยังไม่เลือกหน้านะคะแล้วก็คนก็ชมว่าแสดงดีแต่ซาวธ์พอนี่เล่นเป็นนักมวยนะคะที่สูญเสียภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าคือนักวิจารณ์ชมมากว่าเล่นได้ดี
ค่ะ
นะคะก็เลยสงสัยว่าเดี๋ยวปีหน้ามีการเสนอชื่อตุ๊กตาทองนี่อาจจะมีชื่อแจ็คจิลลฮอลอยู่ด้วย
ค่ะ Mission Impossible กำลังจะเข้าไหมคะ
ของในอเมริกาเข้าวันพฤหัสนี
้ค
่
ะ
ครับพอเมืองไทยคร
ับPossible ของทอมครูซนี่จะแต่งงานใช่ไหมคะ
เขาจะแต่งงานครั้งใหม่ใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่า
ใช่ค่ะ
นี่เรียกว่าอะไรก็ possible สำหรับข่าวเมืองไทย
เขาอายุ53นี่คู่ชีวิตเขาจะอายุ22นะคุณจำเริญ
อันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ impossible เลยครับอันนี้อย่าไปดูแคลนเรื่องของความสวยความฉลาดของคนที่จะมาเป็นคู่ครองของทอมครูซสิครับ
โอ้ไม่เลยชื่นชมทำไมเสียงดิฉันอิจฉาตาร้อนมากเลย
เปล่าครับก็อายุเท่าไหร่ทอมครูซก็รับได้ครับเขาไม่มีปัญหา
อืมค่ะแต่หนังเขาเนี่ย Mission Impossible นี่กำลังจะเข้าของเมืองไทยก็จะเริ่มอีก2วันแล้วเหมือนกันน่าจะพร้อมกันไหมคะ
พอๆกันนะฮะเพราะว่าของเราเดี๋ยวนี้หนังเข้าประมาณวันพุธกลางสัปดาห์ใช่ไหมฮะ
ค่ะใช่ค่ะ ได้ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นหนังดีๆเลือกชมเลือกติดตามได้ของเมืองไทยมีเลิฟเฮียวเฟียวตอดด้วยนะคะฝากด้วย
โอเคครับถ้าเผื่อมาแถวนี้จะแวะไปดูครับ
ค่ะขอบคุณหนังดีๆข่าวดีๆคุณนิตยาคุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ